Parolas gesignoroi Claude kai André Garcon nome de Svisa Radio Internazia. Tiun ci lastan el sendon de la jaro ni shatas dedici alla salutado de scribemai ge auscultantoi, esprimante al ili, same kiel al ciui cui audas nin, niain bon desiroin por la nova jaro, che gi estu ciu rilate signifo plena.
En vir, Francio, allegre, positive reagis al niai paroladoi pri Andreo Che.
El Pollando alvenis interessa lettero de Torvid Edvarsen en Cessin. Jen quelcae citajoi elgi.
Mi gis nun appartenis al tiu silenta auscultantaro, quiu neniam scribas al vi. Tamen mi depost pli ol dudec iaroi auscultas vin, ecz en diversai partoi de la mondo dum miai voyagioi kiel maristo, precipe tiam kiam viai disaudigoi ocasis ancau post tagmese. Eg de nun, sciante kiom gravas por vi leteroi de la auscultantoi, mi intensas scribi al vi de tempo al tempo. En via programo vi priparolis la esperantistan centron La Chaux-de-Fonds. Mia edzino kaj mi volonte iam visitos gin. Vi menciis, ke eblas veniti en labori dum du periodoj. Mia edzino kaj mi jam ne plu estas junaj, sed tamen kapablaj labori almenaŭ sub gvidado de majstro mi povus fari ĉarpentistan laboron, pentri kaj simile. Koncerne mian edzinon, ŝi verŝajne nur povus fari purigan kaj kuirejan laborojn. Ni petas vin bonvole informu nin tra viaj kunlaborantoj en La Chaux-de-Fonds, ĉu ankaŭ sekvontjare okazos tie invitoj al laboro, kaj ĉu ili akceptas pli aĝajn partoprenantojn. Viaj elsendoj tre plaĉas al mia edzino kaj mi ĉiusemajne surbendigas la programon kaj aŭskultas ĝin ĉe la matenmanĝo kun la edzino.
Responde ni diru, che de nove ocasos restadoi de la bona volo, quies celo estas daurigi la construon de la gasteio Edmond Priva de Cultura Centro Esperantista. La bonvoluloi laboras 30 horoin en la semaino, cae ricevas Esperanto instruadon, se ili esas crocodiloi au comenzantoi, cae partopreneblon en Esperanto stagioi, se ili esas Esperantistoi. Ne estas repagitai al ili la voyage costoi, sed en La Chaux-de-Fonds mem ili estas agrable gastigatai. Ili donne havas el spesoin, sed ancau ne ricevas salairon. Aldone alla organo monata circulero, quiun ni sendos al la scribintai auscultantoi, oni trovos informilon pri la venontai restadoi de la bona volo, quiui disvolvigios fine de maio, cae comence de junio post la pentecostai tagoi, cae dum la somero tre versaine comence de julio cae fine de augusto. Estas bonvenai ne nur geiunuloi, sed ancau bonvoluloi el diversai agioi, cae estas laboro por forticuloi same kiel por aliai. Oni piocias en celoi por construi novain conveneioin, en giardenoi por pretigi parcheioin por la automobiloi cae ludeioin por la infanoi. Pli facila laboro estas la refarbado de la ŝutroi cae cudro laboro. Ni do esperas, che gesignoroi Torvid Edvardsen en Cetsin, Pollando, havos la occasion partopreni unu el tiui cirestadoi de la bona volo, same kiel aliai radio auscultantoi.
Zishino kai Vilnur Jonasson en Stockholmo, Svedio, scribis al ni el Bulgario, kie ili partoprenis la 36an IFEF congreson. El tiu fervoista rencontigio, ili auscultis nin per sia cunprenita radio ricevilo.
Rudolf Porohaska en Vieno, Austrio, forgesis doni sian completan adresson, ni ne povas sendi al li specimenojn de la monata cirkulero de Kultura Centro Esperantista, kaj eble pro tio li ne ricevos la novan programon de nia Svisa Radio Internacia.
Vo Popek en Oberkirch, Germanio Occidenta, ŝatis nian intervjuon kun sinjorino Louise Marin el Parizo, ĉar kiel ŝi ankaŭ li praktikas Esperanton kun siaj genepoj same kun sukceso.
En Germanio Occidenta ni salutu Josef Fischer en Nordwalde, Ludwig Röll en Günzburg, kiu sendas utilajn aŭskultraportojn. Dirk Kretschmann en Hamburgo, kiu ŝatas la jodladon, Günther Becker, kiu skribis el la deka konferenco de Neutrala Esperanto-Movado, la saman poŝtkarton kun la bela monumento de Jesper Neergaard, la skulptaĵo La Espero, ankaŭ subskribis Ivo Lapenna.
Ciam en Germanio Occidenta ni salutu Hans-Georg Strauss en Leverkusen, Norbert Merkens en Wuppertal. Lia vorto estas citinda.
Jus reveninte de la nautaga restado de Bydgoszcz, en kiuj mi partoprenis kiel premiito de Radio Polonia, la temaron Paco, mi kun speciala sentemo auskultis al via Esperanta elsendo kun la temo El la vivo de Zamenhof. Ĝuste tie en Bydgoszcz renkontiĝis ne la diversaj nacioj, sed homoj. Kaj tute prave la ideo de Esperanto kondukas al paco inter la homoj, kaj per tio espereble ankaŭ al paco inter la popoloj.
Horst Vogt en Schwebhall, Germanio Occidenta, raportas pri sia ausculto de niaj elsendoj dedicitaj al la religia sinteno de Edmond Priva.
Pastro Bernhard Eichkorn en Meskirch, Germanio Occidenta, komencas tiel leteron, kiun li direktis al nia kolego doktoro Arthur Bauer.
Mi estas ofta audanto de Svisa Radio Internacia. Compreneble mi povus audi multain germanlingvain elsendoin de multai radiostazioi. Sed mia gioio compreni almenau unu negermanan lingvon, la esperantan, instigas min audi precipe viain elsendoin. Inter la stazioi elsendantai en Esperanto, mi preferas Svisan Radion Internacian, unue, char la sent qualito estas plei ofte bona, cae ciam comprenebla. Due, char via elsendo estas ripetata, cae protio suffice ofta. Trie, char dec minutoi estas ne tro longa por mia alia occupitezzo. Quare, char mi tre interesigas pri Svisai cae esperantologiai temoi.
En Germanio ni ancorau salutu Georg Strauss en Leverkusen, kiun interesis nia rapporto pri la lingvoj. Li informigas pri la sano de la arbaroj. La venontan jaron en Pentecosto okazos stud semajno, kiun gvidos Bernhard Eichkorn. Ĝi estos dediĉita al la Esperanto-nomoj de la sovaĝaj plantoj. Dum tiu seminario, kiu disvolviĝos en la Chaux de Fonds, estos excursoi en la circauajo cae cun faculoi povos discutigi la natur protectai problemoi. Ni tut certe rapportos per la radio pri tiu ci seminario, same kiel ni rapportos pri aliai arrangioi.
Sed ne nur germanoi auscultas nin. Alexander Thaler en Ebnat Kappel, Svislando, ancau interesigis pri nia prelego pri la reenconduco de linkoi en Svislandon.
Girolamo Lucetta en Monastie, Italio, scribis ne nur el Italio, sed ancau el restado en Algerio.
Eric Swerd en Malmö, Svedio, Andrzej Marszalkowski en Kartuzi, Pollando, Paridebo Marson en Latina Italio, Bernard Ludru en Saint-Ghislain, Belgio, Hernani Resende en Lisbono, Portugalio, ancau estu salutatai, cae en la litteruio aliai auscultantoi ancorau attendas respondon. Do baldau ni ree babilos cun vi, caraige audantoi, helpe de la salut vortoi ne menciitai, cies nombron eble crescigos la alveno de novai letteroi.
Nome de Svisa Radio Internacia, gesignoroi Claude cae Andrei Garcon diras, gis reaudo